Να ανοίξουμε, αδερφή μου αγαπητή, τις γραφές μας στην σελίδα 586 και θα διαβάσουμε από τις παροιμίες, βιβλίο των παροιμιών, θα διαβάσουμε από το τρίτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 13. Σελίδα 586, παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έβρικε σοφίαν και ο άνθρωπος ως της απέκτησε σύνεση. Διότι το εμπόριον αυτής είναι καλύτερον παρά το εμπόριον του αργυρίου και το κέρδος αυτής παρά χρυσίων καθαρών. Είναι τιμιωτέρα πολυτίμων λίθων και πάντα όσα επιθυμήσεις δεν είναι αντάξια αυτής. Μακρότης ημερών είναι εν τη δεξιά αυτής και εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εωδή αυτής είναι οδή τερπνέ και πάσε ετρίβη αυτής ειρήνη. Είναι δένδρον ζωής εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν. Μακάριοι οι κρατούντες αυτήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι μας περιγράφει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου τη σοφία. Δόξα. Ξεκινάει και θα πει δύο φορές τη λέξη. Στην αρχή θα πει στο 13, μακάριος ο άνθρωπος όσης βρήκε τη σοφία, και στο 18 θα τελειώσει, μακάρι οι οποίοι κρατούν τη σοφία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε τη σοφία είναι μακάριος. Ποιος είναι η σοφία? Τι είναι η σοφία? Εδώ περιγράφει ότι είναι δένδρο ζωής, λέει. Το δένδρο της ζωής θα το δείτε, αδερφοί μου, στο δεύτερο κεφάλαιο και τρίτο της Γένεσης και θα το δείτε στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το δέντρο της ζωής. Ήταν ένα δέντρο το οποίο το έβαλε ο Θεός όταν έφτιαξε, λέει, τον Αδάμ, τον έβαλε ανατολικά, προς την Ανατολή δηλαδή τον έβαλε, στον κήπο της Εδέμ, έφτιαξε ένα κήπο και τον έβαλε εκεί μέσα τον άνθρωπο. Και μέσα σε αυτό τον κήπο υπήρχαν όλα τα δέντρα. Ο άνθρωπος δεν έτρωγε τότε κρέας. Μετά τον κατακλυσμό άρχισε να τρώει κρέας. Ήταν άλλες οι συνθήκες στη γη πριν από τον κατακλυσμό. Τον έβαλε ανάμεσα σε τέσσερα ποτάμια. Ήταν ο Τίγρης, ο Εφράτης, ο Γιών και ο Φυσών. Τώρα έχει αλλάξει η μορφολογία στην περιοχή και μετά τον κατακλυσμό και έχει μείνει ο Τίγρης και ο Εφράτης. Εκεί δηλαδή στη Μεσοποταμία, εκεί έβαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Τους είπε λοιπόν να τρώνε από όλα τα δέντρα, αλλά μέσα στον κήπο έβαλε ακριβώς στο κέντρο του κήπου, έβαλε ένα δέντρο το οποίο το ονόμασε δέντρο της ζωής. Και έβαλε και ένα άλλο δέντρο, δεν μας λέει σε ποιο μέρος του κήπου, έβαλε το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο Θεός είπε μπορείτε να φάτε από όλα και διάφορα άλλα δέντρα που είχαν ανάγκη για το σώμα τους οι άνθρωποι. Τους είπε λοιπόν ο Κύριος ότι μπορείτε να τρώτε από όλα τα δέντρα εκτός από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Θα λέγαμε ποιο ήταν το κεντρικό δέντρο. Ήταν ακριβώς το κέντρο του παραδείσου. Το ξύλο της ζωής. Από αυτό έπρεπε να φάει ο άνθρωπος για να ζήσει αιώνια. Αλλά δεν πήγε ο άνθρωπος να φάει από αυτό. θα λέγα μέτρο για πολλά τα άλλα εκτός από αυτό. Ενώ αυτό ήταν στο κέντρο, θα λέγαμε ήταν το κεντρικό δέντρο μέσα στον παράδεισο. Γιατί ο άνθρωπος αν δεν φάει θα πεθάνει. Αυτή την έννοια έχει. Και ήταν το δέντρο της ζωής που όποιος θα έτρωγε τώρα από αυτό θα ζούσε αιώνια. Το ξέραν οι άνθρωποι αυτό. Τι πήγαν όμως αυτό. Σήμερα οι άνθρωποι για να ζήσουν αιώνια κάνουν τα πάντα. Παλαιότερα υπήρχαν μύθοι ότι αν πας στο τάδε σημείο και βρεις το τάδε σημείο σπηλιάς που έχουν κάνει κάποιοι ιερείς οι οποίοι ξέρανε την Αθανασία και φας από αυτό ή πάρεις αυτό το μενταγιόν θα ζήσεις αιώνια ή αν πιείς από αυτό το νερό θα θεραπεύεσαι και θα ζήσεις αιώνια. Λέγανε πολλά τέτοια οι άνθρωποι γιατί το είχαν πάρει από αυτό που έκανε από την αρχή ο Θεός. Και όλοι οι άνθρωποι ψάχνανε για τέτοια πράγματα. Γιατί όλοι θέλανε να ζήσουν αιώνια. Κι όμως είναι τόσο εύκολο να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια, αδερφοί. Απλά άπλωνε το χέρι του, έτρωγε και θα ζούσε αιώνια. Ήταν δύσκολο αυτό. Δεν ήταν δύσκολο. Αλλά ο άνθρωπος προτίμησε να κάνει αυτό που του είπε ο Σατανάς. Να φάει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού που του είπε ο Θεός να μην φάει. Μόλις έφαγε από αυτό το δέντρο, το δείτε αυτό είναι στο κεφάλαιο της γένεσης, το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, ότι ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, περιγράφει στο δεύτερο κεφάλαιο της γένεσης και στο εδάφιο 8, «Εφύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά Ανατολάς και έθεσε εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παν δέδρων ωραίων εις την όρασιν και καλών εις τη γεύσιν. Και το ξύλο της ζωής εν μέσω του παραδείσου και το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού». Έτσι μας το περιγράφει. Μετά τώρα που ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, στο τρίτο κεφάλαιο διαβάζουμε το 23 και το 24 εδάφιο. Όθεν, μάλλον διαβάζουμε από το 22, «και είπεν ο Θεός, ιδού έγινε ο Αδάμ ως εις εξημών, εις τον αγινώσκην το καλόν και το κακόν, και τώρα μήπως εκτείνει την χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσει αιωνίως. Όθεν Κύριος ο Θεός εξαπέστειλεν αυτόν εκ του παραδείσου της Εδέμ, διενεργάζεται την γη εκ της οποίας ελήφθη και εξεδίωξε τον Αδάμ κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ και έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφέαν τη φλογίνη την περιστρεφωμένην δια να φυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν μόλις αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός δεν άφησε πλέον τον άνθρωπο να αγγίξει αυτό το ξύλο. Λέει μην τυχό και το αγγίξει και θα ζήσει αιώνια. Τόσο εύκολο είναι, τόσο εύκολο. Θα άγγιζες από αυτό το ξύλο και θα ζούσες αιώνια. Ο Θεός όμως δεν ήθελε πλέον ο αμαρτωλός άνθρωπος να φάει από το δέντρο αυτό. Γιατί αν έτρωγε θα ζούσε αιώνια, αλλά θα ήταν αιώνια αμαρτωλός. Θα ήταν όλοι οι άνθρωποι σατανάδες σήμερα. Καταλάβατε τι θα γινότανε. Ο Σατανάς Είναι ζει αιώνια, δεν έχει σάρκα όπως έχουμε εμείς που πεθαίνει. Και ο Θεός είπε καθήν ημέρα φάγεις εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Όταν λέει οπωσδήποτε θα πεθάνεις. Και πέθανε. Μπορεί να πέθανε μετά από 930 χρόνια, αλλά το μικρόβιο που μπήκε μέσα του τον σκότωσε και πέθανε. Δεν πέθανε αμέσως την ώρα που το έφαγε. Ο άνθρωπος όταν κάνει την αμαρτία δεν πεθαίνει εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι μέσα του η αμαρτία και κάποια στιγμή τον σκοτώνει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μένει μέσα δηλαδή το δηλητήριο αυτό. Είναι το κεντρί, το δηλητήριο, πώς ένας όφης δαγκώνει και βάζει δηλητήριο μέσα. Γι' αυτό έκανε ο Θεός το φίδι έτσι, να ζει με δηλητήριο. Γιατί συμβολίζει το σατανά. Τον έκανε τον όφη να σκοτώνει, να δαγκώνει δηλαδή και να ρίχνει δηλητήριο μέσα στο ζώο το οποίο χτυπάει τον άνθρωπο ή οτιδήποτε για να το φάει μετά. Αυτή είναι η δουλειά του σατανά. Να σπείρει δηλητήριο, να σκοτώσει για να το φάει μετά. Όμως ο Κύριος μας φρόντισε, αδερφοί, να μην γίνει αυτό. Φρόντισε να έβαλε, λέει, τα χερουβίμ και τη ρομφαία τη συστρεφωμένη, λέει, την πύρινη. Αυτό τώρα δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι, λέει, ένα μαχαίρι, ρομφαία είναι μαχαίρι. Έτσι, μεγάλη μάχαιρα. Η οποία είναι πύρινη και συστρέφεται, λέει, έτσι, συνέχεια. Και φυλάει την οδόν του ξύλου της ζωής, έτσι το περιγράφει, δεν το ξέρουμε αυτό, απλά το αποδεχόμαστε όπως το λέει η Γραφή. Και τα χερουβίμ τα περιγράφει ο Εζεκίλ. Είναι φωτεινά, είναι όντα πολύ περίεργα, έχουν 4 πρόσωπα. Και είναι σαν να είναι πολύ φωτεινά, έχουν παντού, είναι σαν να είναι, λέει, τροχός εν μέσω τροχού, βγαίνει λάμψη από πάνω τους. Και τα έθεσε τα χερουβίμ να φυλάνε την οδόν του ξύλου της ζωής. Δεν μπορεί να περάσει πλέον ο άνθρωπος από τότε και μετά να φάει από το ξύλο της ζωής και να ζήσει αιώνια. Ποιο είναι τώρα το ξύλο της ζωής? Και εδώ τώρα μας περιγράφει. Η Γραφή το περιγράφει όπως είπαμε στην αρχή, εδώ στη μέση και στο τέλος. Τι είναι τώρα αυτό το ξύλο της ζωής? Εδώ πέρα το περιγράφει ότι η σοφία είναι το ξύλο της ζωής. Ποια είναι η σοφία? Θα μας το ερμηνεύσει παρακάτω. Εγώ η σοφία, λέει, κατοικώ μετά της φρονήσεως. Διεμού βασιλείς βασιλεύουσι και άνθρωποι και άρχοντες της πίους η δικαιοσύνη. Εγώ η σοφία, λέει, εγεννήθην πριν γίνουν τα όρη, πριν θεμελιωθούν τα όρη, πριν φτιάξει τη γη, πρώτον έργο, πρώτου αιώνος, εγώ εγεννήθην. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός μας, ε. Αυτός είναι τώρα η σοφία. Αυτός είναι η ζωή. Ο Χριστός μας είναι το ξύλο τώρα της ζωής. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όμως. Και είναι εν μέσω του παραδείσου. Μα μόνο τότε ήταν και σήμερα ο Κύριος μας μπορεί όποιος απλώσει το χέρι του πάνω του να ζήσει αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όχι να απλώσει μόνο χέρι, ένα βλέμμα πάνω, καθώς λέει ύψωσε ο Μωυσής τον όφη εν τη ερήμο. Ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και όποιος κοιτάξει, λέει, πάνω του, όπως κοίταζαν, τους δάγκωναν τα φίδια και πέθαιναν. Και όποιος κοίταζε αυτό το νόφι που είχαν βάλει μέσα στο στρατόπεδο, αμέσως θεραπευότανε, δεν πέθαινε. Και αυτός, αγαπητοί μου αδερφοί, μας το εξήγησε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να υψωθεί εκ της γης, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο. Να λοιπόν ποιος είναι η ζωή. Ένα βλέμμα. Όποιος φάει από το Χριστό θα ζήσει. Αιώνια θα ζήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό το οποίο δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο. Και συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρθηκε ο Αδάμ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ζήσει αιώνια και προτίμησε τα ψέματα του Σατανά, που τον κοροϊδεύσε ο Σατανάς. Μη σε κοροϊδεύει, αγαπητέ μου, ο Σατανάς. Είναι πονηρός, γι' αυτό λέγεται Σατανά, σημαίνει πονηρός. Διάβολος σημαίνει συκοφάντης, δηλαδή διαστρέφει. Διάβολος, συκοφαντή, κατηγορεί, διαστρέφει την αλήθεια. Δεν λέει αυτό που είναι όπως είναι για να σε ξεγελάσει. Και ποιος είναι ο σκοπός του? Να ξεγελάει στον άνθρωπο, να τον πάρει μαζί του, του χαμού τη φωτιά. Εκεί θέλει να μας πάρει. Αυτός όμως ο οποίος έχει τη ζωή είναι ο Χριστός. Αυτός ο οποίος δίνει τη ζωή, το ξύλο της ζωής, έτσι διαβάζουμε εδώ πέρα, είναι δένδρο ζωής. Αυτή λοιπόν τη σοφία είναι μακάριος ο άνθρωπος που θα τη βρει πρώτα απ' όλα και μετά μακάριος ο άνθρωπος που την κρατάει. Να μην τη χάσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν βρήκες το Χριστό, είσαι μακάριος. Δεν υπάρχει, λέει, κάτι αντάξιο αυτής. Δεν υπάρχει κάτι αντάξιο, ό,τι κι αν υπάρχει στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει αντάξιο αυτής της σοφίας. Μακάριος ο άνθρωπος, λέει. Γιατί το κέρδος της είναι πολύ πιο σπουδαίο παρά να βρίσκεις χρυσάφι. Είναι πολύ πιο σπουδαίο να βρεις το Χριστό παρά να βρεις χρυσάφι. Όσο χρυσάφι και να βρεις, δεν μπορεί να σε πάει στο να ζεις αιώνια. Ενώ με το Χριστό θα ζεις αιώνια. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι αντάξιο του Χριστού στον κόσμο αυτό. Επίσης λέει, είναι τιμιωτέρα λήθων. Πολύτιμη λήθη. Είναι πιο μεγάλη αξία της. Μακρότης ημερών είναι τη δεξιά αυτής, αιώνια χρόνια δηλαδή. Και εν τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Όποιος δηλαδή είναι με τον Κύριο θα έχει αιώνια πλούτη και αιώνια δόξα. Γιατί θα κληρονομήσει τα πάντα, όλο το σύμπαν. Γιατί είμαστε κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού. Όποιος βρει τώρα το Χριστό, Στα δεξιά της είναι μακρότης ημερών. Στα δεξιά της, είπαμε, είναι αιώνια ζωή. Και στα αριστερά αιώνια ζωή, όχι όμως μίζερη, αλλά πλούσια, ένδοξη, ευλογημένη. Αυτό είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει και λέει, εωδή αυτής είναι οδή τερπνή και όλα τα μονοπάτια της είναι ειρήνη. Είναι ωραίος δρόμος, αδερφοί μου. Υπάρχει ανάπαυση, υπάρχει ειρήνη, υπάρχει ησυχία στο Χριστό. Και συνεχίζει, είναι δένδρο ζωής. Σε ποιους? Εις τους εναγκαλιζομένους αυτήν. Σε αυτούς δηλαδή που αγκαλιάζουν τη σοφία. την αγκαλιάζουν και συνεχίζει μετά. Μακάρι οι κρατούντες αυτήν. Δηλαδή την αγκάλιασα και δεν την αφήνω να μου φύγει. Βρήκα το Χριστό και δεν τον αφήνω. Δεν τον εγκαταλείπω. Δεν αφήνω αυτό το οποίο μου φανέρωσε ο Κύριος. Αγκαλιάζω. Κάποιος αγκαλιάζει κάτι και δεν το αφήνει να φύγει. Αυτό πρέπει να πει. Και συνεχίζει και το ερμηνεύει. Οι κρατούντες αυτήν είναι ευτυχισμένοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αν έχεις βρει το Χριστό, είσαι μακάριος. Εάν όμως τον αφήσεις το Χριστό, δεν είσαι μακάριος. Πρέπει να βρεις το Χριστό και να κρατήσεις το Χριστό. Μέχρι τέλους. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.